Cienení slušatelji, čuli smo i evo našu lokalnu grupu Grahi Ječam, Stara kuća. A zajedno s nama, to jest zajedno s vama, je u našem programu profesor dr. Slaven Letica. Profesore, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatske zajednice, radio program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Dobro jutro vama i našim slušateljima u Vancouveru.
Ovo je nešto malo i drugačije, vi ste u Washingtonu i u Sjedinjenim Američkim Državama i počašćeni smo i zahvaljujemo vam se što ste odvojili svoje osobno vrijeme da podijelite zajedno s nama.
Hvala vam lijepo, odmaram se nekako od hrvatskih vijesti. Ufurao sam se u američke predsjedničke izbore i eto, uživam u obiteljskom okruženju tu kod mog sina, njegove supruge i dvije moje unuke.
Ako nemate ništa protiv, evo ja vas molim jednu osobnu stvar da podijelite s našim slušateljima. Dajte nam formulu kako ste uspjeli sve uskladiti, svoje obaveze, društveni rad i obiteljski život. Ali vaš obiteljski život, za nas koji vas pratimo putem društvenih mreža, je uvijek obogaćen s nečim novim.
Pa ja pokušavam obitelj uvijek staviti na prvo mjesto. Tako sam naučen u vlastitoj obitelji i u tradiciji koju baštinim iz hrvatskog, sa hrvatskog Jadrana, a onda uz to naravno čovjek radi ozbiljnu profesionalnu karijeru i usput sam djelovao u javnosti, nešto po vlastitoj volji, a nešto zbog toga što 90. godina me je dr. Franjo Tuđman zamolio da pokušam se uključiti u proces stvaranja i kasnije to uspješnog ostvarenja hrvatskog nacionalnog sna o hrvatskoj državi.
Kada pravite svoje profesore komentare, ja osobno sam toliko uvjeren da ste izuzetno načitana osoba. Da li nam možete reći koliko ste toga pročitali u životu, ako uopće pamtite?
Pa, previše, znači mislim da je danas kad bi postala potreba za onim što se u Americi sjeverno naziva informacijskom dijetom, jer je toliko informacija, smeća, vrijednih informacija, pogotovo na internetu, da čovjek se ne može tako lako snaći da odvoji, ajde kažemo, žito od kukolja. U moje doba mi smo imali klasični kanon, znači trebali ste pročitati u pravo vrijeme u osnovnoj srednjoj školi, ajde da kažemo 200-tinjak ozbiljnih knjiga i onda kasnije sve nadogradnja. Ljudi koji nisu imali tu sreću da ih neko potakne na čitanje kad su imali, ne znam, 10, 15, 20 godina kasnije, nemaju ni volje, ani vremena da bi se pozabavili čitanje tog klasičnog kanona.
Moja mama je znala često reći meni i bratu da čitanje je bogaćenje riječnika.
Pa u svakom slučaju, zato ja čitam i u starim godinama romane, naprosto da čovjek ne ubije vlastitu rečenicu, jer ako ste stalno uz dnevne novine i uz televizijske programe, onda izgubite, ajde, minimum dobrog stila. To se događa velikom broju ljudi koji su bili dobri stilisti. Ja sam bio profesor na medicinskom fakultetu, kod nas se upisivali najbolji studenti koji su u srednjim školama bili briljantni, ne samo učenici nego i pisci u toj doba, i onda kasnije malo pomalo učeći ogromnu količinu činjenica polako potiskuju potrebu za jasnim izražavanjem, za lijepim izražavanjem i tako dalje.
Spomenuli ste Dalmaciju. Iz kojeg dijela ste prekrasne Dalmacije?
Ja sam ispod Biokova, iz Podgore kod Makarske. Znači to je, svatko vjeruje da je njegov zavičaj najljepši na svijetu, u najmanju ruku tamo je more najčistije, tako da, eto, meni je drago da je veliki svijet, pa Europa otkrila Hrvatsku. Svake godine imamo sve bolje i bolje vijeste. Ove godine je Zadar izabran za najbolju europsku destinaciju, ranije to su bili drugi gradovi, pogotovo Dubrovnik, Split, pogotovo sada kad ljudi otkriju kontinentalni dio Hrvatske, pa i onaj dio i za Biokovlja, koji je također jedan dragulj u tom hrvatskom mozaiku prirodnih bogatstava i ljepote.
Hvala vam na ovim riječima, profesore. Jedno pitanje prije nego što se okrenemo našim pitanjima, našem razgovoru. Spomenuli ste ove izbore, predizbore u američkoj kampanji. Kako vam se to sve čini?
Pa sad je, kako bi se reklo, po meni knjiga pala na tri slova, na tri imena. Donald Trump vjerojatno će dobiti republikansku nominaciju već nakon super utorka. Biće jasno da će biti vrlo vjerojatni predsjednički kandidat republikanske stranke. Na lijevoj strani su Hillary Clinton i Bernie Sanders. Mislim da ona zbog ogromnih interesa krupnog kapitala, Wall Streeta i tako dalje i različitih skupina koje podržavaju ima stanovitu prednost. Međutim, moje uvjerenje, dakle, da će biti trka neizvjesna do kraja kad je u pitanju demokratska stranka i da će biti neizvjesna kad su u pitanju opći izbori sa podjednakim šansama da pobijedi Donald Trump, čak bi ja njemu ovog časa dao možda 2-3% prednosti u odnosu na demokratskog kandidata.
Slažem se s vama, a što će se desiti ako medija pokrene ono pitanje žena predsjednica?
Čujte.
Jeste znali da će vas to pitati?
Da, u Americi je to, gledajte, imamo jednu atipičnu situaciju, ljudi su vjerovali da nikad crnac, odnosno afroamerikanac neće biti predsjednik Amerike, pa se to dogodilo. Može se dogoditi da bude i žena predsjednica Amerike, a još bi bilo veće čudo da izaberu Bernija Sandersa koji je sekularni svjetovni židov. Tako da svijet se strahovito mijenja i ljudi se teško snalaze u tom kaosu tih novih kulturnih trendova. Ja sam malo tradicionalan, tako da bi volio da su prilike stabilnije, ali nisu pa, nigdje pa ni u Americi.
Sigurno. Evo da se mi vratimo našem pitanju, to jest, profesore, dobili smo Vladu Republike Hrvatske, s obzirom da ste naravno i dugo očekivane ministre i neki su i njihovi zamjenici uleteli u priču, ali kako vam se to sve čini danas s američke perspektive?
Pa čujte, ja sam od prvog trenutka podržavao i predsjednicu Republike dok nije bila predsjednica, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović i Tima Oreškovića. Mislim da on kao kanadski Hrvat iz jedne sredine ima neke komparativne prednosti koje bi mogle doći do izražaja da nije naišao na jedan demarš hrvatskih takozvanih liberalnih, lijevih, neokomunističkih medija. Međutim, toplo se nadam da će uspjeti, kako bi rekli ljudi, gukniti ili udariti šakom u stol i početi se koncentrirati na ozbiljne nacionalne probleme, a ne na bizarnosti i gluposti koje mu nameću mediji.
Profesore, možete li nam to malo pojasniti po vašem osobnom mišljenju kojoj grupaciji kritičari gospodina Oreškovića pripadaju? Tko su ti ljudi?
Hoćete, to vam je šaroliko društvo, ima tu ljudi koji su, kako bi rekao narod, bili na državnoj sisi, to su ljudi iz nevladinih udruga koji su djelovali, neću kazati protiv Hrvatske države, ali sasvim sigurno ne za Hrvatsku državu, a bili su financirani iz Hrvatskog državnog proračuna. To je dio tih izgubljenih ljevičara, kriptokomunista, znači postoje ljudi kojima nije simpatično na koji način vlada formirana ili saborska većina. Osim toga, pridonese cijelom tom kaosu i neki ljudi iz vlasti. Ne pratim pažljivo hrvatske prilike, a vidim da je sam gospodin Tomislav Karamarko odustao od ideje zakona o lustraciji i sve to zbunjuje ljude. Znate, vi morate kad u predizbornoj kampanji nešto obećate, se toga držati. Znači, kao što se vol drži za rogove, tako se ljudi trebaju držati za riječi i ljudi su očekivali da će se napraviti neki civilizirani zakon o lustraciji. Biće loše ako je od toga nova vlada odustala.
Jako loše zvuči, pa evo i ta sva obećanja koja su iz Mosta i Domoljubne koalicije u onim predizbornim danima dali, izgleda lagano se gube. Što vi mislite o tome? Zašto je to tako?
Pa prije svega veliki broj dođe na vlast ljudi koji nemaju nikakva upravljačka iskustva. Vi znate recimo u slučaju Kanade i pogotovo Sjedinjenih Američkih Država da uvijek stanovitu prednost imaju guverneri ili gradonačelnici u odnosu na kongresmene i senatore koji uglavnom govore, ali ne bave se realnim upravnim postupcima. I to se dogodilo u Hrvatskoj, veliki dio ljudi iz Mosta, pa i jedan dio ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice nema upravljačka iskustva i zbog toga prolazi puno vremena, odluke se teško donose, sporo se donose, a vrijeme jako brzo prolazi jer ovo je posljednja dobra godina za Hrvatsku. Ove godine na naplatu stiže samo otprilike 1 milijardu eura, već od sljedeće godine pa narednih 10 godina svake godine 3 milijarde eura i zbog toga je vrlo važno da ova vlada što prije donosi strateški važne odluke, a da se ne bavi efemernim stvarima.
Kada ste zadnji puta bili prije nekoliko mjeseci gost u našem programu, spomenuli ste profesore dug Republike Hrvatske i mnogi slušatelji, uključujući i mene, nismo znali da dug Republike Hrvatske nije dug samo što je dužna vlada i država, to su i građani Republike Hrvatske. To je jedna interesantna tema.
To je znači kao što postoji bruto domaći proizvod, tako postoji bruto nacionalni dug. Tu su i dug središnje države i dug drugih ogranaka države, županija, gradova, javnih poduzeća, dug korporacija i građanski dugovi. Znači kad bi se to sve skupa zbrojilo, to bi preplašilo ljude. Nije to samo slučaj Hrvatske i to sam govorio na vašem radiju, to je nažalost slučaj sa većinom sredozemne Europe koja se olako zaduživala i u kršćanskoj ili katoličkoj tradiciji misla da će neko nama otpustiti duge naše. Međutim, protestantska Europa i pogotovo bankarska Europa i svijet nemaju ni sklonosti, ni običaje, ni nakane opraštati dugove i u tom smislu izazov pred kojim se nalazi gospodin Tihomir Tim Orešković je vrlo velika. Izabrao je dobrog ministra financija, to je bio i moj izbor. Zove se čovjek Zdravko Marić i doće tu u Washington, zato ću ga susresti. Čak mi je pomagao u izradi proračuna privatizacije u Hrvatskoj za moju knjigu Let iznad kukavičjeg gnijezda.
Prekrasno. Profesore, rijetki se mogu pohvaliti da su bili u izuzetnoj blizini, a još da kažem da su ga savjetovali doktora Franju Tuđmana. Zračna luka u Zagrebu dobija njegovo ime. Što vi mislite o tome?
To je bio moj prijedlog. Ja sam to iznio prije 2 godine. Nazivati trgove, ulice, pogotovo bilo je prijedloga da se promijeni naziv trga Svetog Marka u doktora Franju Tuđmana, to bi bilo protiv njegove volje i njegovog načina razmišljanja o hrvatskoj sadašnjosti i povijesti. Zračna luka je vrlo dobar izbor, ljudi kad slijeću, uzlijeću, uvijek će čuti njegovo ime, neko će se zapitati tko je on bio. A druga stvar, trebalo bi mu postaviti, to je bila također moja ideja, njegov kip na trgu Svetoga Marka, jer je tamo u jednoj prigodi kad se podizao hrvatski barjak pustio suzu. I ta jedna suza njegova ima stanovitu simboličku vrijednost jer hrvatski političari općenito nemaju tako snažne običaje da bi plakali. Oni se eventualno mogu onako grohotom smijati.
To ste u pravu. Pa evo, već kada ste spomenuli neke od političara, interesantan jedan od političara je danas je vođa, lider opozicije, do jučer je bio premijer, gospodin Milanović, po nekima bi trebao dati ostavku u SDP-u. Smatrate li da je ponašanje bivšeg premijera ispod razine pristojnosti i finog ukusa? Evo, 2 pitanja u jedno.
Pa čujte, kad neko kaže za predsjednicu vlastite države da je šaka jada, to samo o sebi sve govori. Meni je to žao, zato što Hrvatska treba i snažnu lijevu stranku i snažnu desnu stranku. I treba uvijek posjetiti da dr. Franjo Tuđman, i bio je moj mali udio u to doba, također mi smo pokušali učiniti sve da se ne uništi hrvatska ljevica, čak i u smislu dodjeljivanja nekretnina, mogućnosti da prežive i tako dalje, zato što bez hrvatske ljevice nema stabilne, uravnotežene, harmonične Hrvatske. I u tom smislu njegovo postupanje, javni govor ne služe na čast njemu, ali to nije ovdje važno, nego ne služe na čast takvoj lijevoj stranci. Jel? Tako da, treba prepustiti unutar stranačkoj demokraciji, možda će se prijaviti na izbore više ljudi, možda će postojati šansa da ga neko pobjedi. Malo pomalo. Mene je bilo veselilo kad je pod utjecajem Alexa Brauna počela se razvijati ozračje domoljublja na ljevici, čak su vikali Hrvatska, Hrvatska, i to bi bilo dobro da se tako dogodi.
Da, drže ruku na srcu, čini mi se. Da. Profesore, ovih dana smo se oprostili od jednog velikog čovjeka, dr. Lang. Molim vas, opišite nam zašto je dr. Lang poseban?
Pa on je u svakom slučaju poseban, on je bio moj dragi prijatelj, sveučilišni kolega, odličan profesor, čovjek, kao što sam napisao, sa milijun ideja. Kad ste s njim sjedili, razgovarali, uvijek ste mogli profitirati, obogaćivao je ljude, bio je u ratu izuzetno hrabar, bio je i Židov, i Hrvat, bio je i titoist u jednoj fazi svoga života, čak jedan put na Brijunima, kad sam mu ja bio profesor, kad sam počeo kritički govoriti o Titu, on je mi je priznao da me mi htio prijaviti fakultetskom vodstvu. Poslije toga je postao veliki Tuđmanovac, hrvatski državotvorni Hrvat, znači čovjek koji je organizirao neke najveće ključne humanitarne projekte u Hrvatskoj. Čovjek koji tek smrću će se pokazati u svojoj veličini. Znači, jedan neobičan čovjek koji se rađa vrlo rijetko. U toj hrvatskoj maloj židovskoj zajednici svakako je bio jedan unikat, dragocjeni za tu zajednicu i za hrvatski narod. I meni je iskreno žao da je umro, iako je umro sretan. On ima dvoje djece, ima četvoro unučadi, ima jednu prekrasnu suprugu Nadu koja je liječnica, znači on je, mislim, umrao ipak sretan.
Vi se vraćate uskoro u Republiku Hrvatsku. Puni ste vjerojatno dojmova američkog kontinenta, Donalda Trumpa. Što reći, da li Amerika ima priliku dobiti nešto novo, da se vratimo na početak?
Pa, dvije su novosti. Znači, Bernie Sanders koji nudi sam sebe, proglašava socijalistom, zalaže se za političku revoluciju, međutim, ta njegova politička revolucija nema nikakve veze sa, ne znam, satrapskim, komunističkim, staljinističkim, maoističkim, titoističkim revolucijama. On bi dodao puno nekakvih elemenata sjevernoevropskih socijaldemokratskih poredaka i države blagostanja. Hillary Clinton, ona je na neki način nastavak statusa quo, i Donald Trump koji u svom govoru javnom izgleda užasno, međutim on je svjestan da je politika umjetnost mogućega, i kad i ako dođe u Bijelu kuću, on će pokušati biti jedan ozbiljan predsjednik države. Njegove lijepe riječi koje izgovara o Vladimiru Putinu također su na neki način oblik zavođenja ovdašnjeg konzervativnog dijela republikanske stranke, koji je u Baracku Obami vidio, kako kažemo, neodlučnog, kolebljivog, popustljivog predsjednika, i sada traži nekakvog oca zaštitnika nacije. Znači, u svakom slučaju, ako pobjedi Hillary Clinton, ja ne vjerujem da će se to dogoditi, onda bi bio status quo. Ako pobjede jedan od ova dva kandidata, onda će biti krupnijih promjena. I još jedna rečenica, vrlo je važno da li će i koga predsjednik Baracka Obama imenovati na mjesto nedavno umrlog suca Vrhovnog suda, jer je trenutni odnos snaga 4:4 i vrlo je važno da li je ta peta osoba, odnosno deveta osoba, lijevo ili desno naginje. Tako da Vrhovni sud ovdje ima jednu vrlo važnu korektivnu ulogu u svakom pogledu, tako da ako bi republikanci dobili predsjednika Republike, a kontroliraju Senat i Kongres, bilo bi dobro da je Vrhovni sud u tom devetom sucu ima nekakvog, ajde da kažemo, konzervativnog liberala ili liberala.
Pa eto, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo.
Točno. Evo, ja bi, slušajući vas pažljivo, na početku našeg programa sam podijelio jedno razmišljanje s našim župnikom, koji vas je također pozdravio. I bilo mu je drago kada sam mu rekao da ćete se obratiti Hrvatskoj zajednici i zamolio me da vam prenesem tople pozdrave u ime naše župne zajednice, naravno. Ali na današnji dan, profesore, je prije 120 godina umro otac domovine, tako ga zovemo, Ante Starčević. Možete li nam podijeliti neka vaša razmišljanja o toj osobi?
Ante Starčević, kao što je i čak i Krleža priznavao, je bio najumnija sjeda glava u hrvatskoj državotvornoj politici. Međutim, ljudi zaboravljaju, on je bio državotvorni Hrvat, ali je bio otvoren prema umnicima, pisima, intelektualcima, umjetnicima svoga vremena. Bio je i štovatelj francuske liberalne demokracije, znači jedan neobično bogat, inspirirajući i čovjek tragične sudbine. Pozdravite svakako župnika, inače su hrvatski župe i župljane odigrali presudno važnu ulogu u očuvanju hrvatskog nacionalnog i jezičnog identiteta. I ja sam prije jedno mjesec dana napisao jedan tekst u obranu jezične nesavršenosti Tima Oreškovića. Taj problem se zove problemom jezične abrazije. Djeca koja se nalaze u iseljeništvu pokušavaju potisnuti glasove i riječi materinskog jezika da bi lakše učili strani, u konkretnom slučaju engleski ili francuski, njemački jezik. I tom problemu treba pridati veću važnost i tu veću važnost mogli bi dati i župnici, svećenstvo i župe.
Pa ja vjerujem da se svećenici trude, jer da nema naših svećenika ne bi bila ni hrvatska škola ovdje u Vancouveru, koja djeluje pri našoj župi.
Čujte, u tom pogledu proglašenje, što prije dao Bog dragi svecem ili blaženikom Franje Kuharića, koji je zaslužan sa monsignorom Stankovićem za osnivanje cijelog tog pokreta, stvaranja dušebrižničkih misija, župa po našem iseljeništvu, 60. godina prošloga stoljeća, ima epohalnu vrijednost.
Da, spomenuli ste mudrost doktora Ante Starčevića, oca domovine. Da li to ima veze sa njegovim ličkim korijenima?
Pa sasvim sigurno. Evo, je to Tim Orešković je Ličanin, ali nije od onih Ličana koji su bili lovci kao Jakov Blažević, on je ribić, on lovi tamo pastrve u Gaskoj, a da ulovite pastrvu morate imati jako dobre živce, morate čekati satima i satima, a lovci ubijaju što im se nađe na stranu, tako da
točno.
Ličani imaju svakako neke komparativne prednosti. Moja snaha je Ličanka, ona se zove Dalija Orešković, nalazi se na čelu ovog povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i mislim da svoj posao radi vrlo dobro i stekla je renome one koju treba u hrvatskoj javnosti poštivati.
Pa dajmo joj potporu i mi ovdje iz Vancouvera i putem ovog našeg radioprograma. Profesore, spomenuli ste Gacku, ja sam ipak odlučio se za jednu drugu pjesmu, ali vaša poruka našim slušateljima?
Pa poruka bi bila da nada umire posljednja i da Hrvatska neće propasti. Znači, sasvim sigurno mi smo mali žilavi narod u srednjoj Europi. Svi ti narodi su se u povijesti nalazili puno puta u predvorima smrti, kao što kaže Milan Kundera, ipak su preživjeli, tako da uz moderne tehnologije koje omogućava moderni svijet i komunikacije i povezivanje stanovništva Hrvatske u Hrvatskoj i po svijetu, sada ili do 5 ili do 50 godina, sasvim sigurno, bez ikakve sumnje, Hrvatska će procvasti.
Ne znam što reći, kada smo bili razgovarali, napravit ćemo 15 minuta, ali s vama je izuzetno užitak razgovarati, jer obogatite svaku našu emisiju, je obogatite s nečim novim, profesore. Pa evo,
malo ste preljubazni, u svakom slučaju. Hvala vam od srca i
nisam,
neka bude kako treba biti.
Tako je, ne mislim da sam preljubazan, ali vama lijepo hvala na tome, jer smatram da ste i vi ipak, da i vi unosite različitosti u vašim obraćanjima, kada nema veze za koga, za koju televizijsku kuću radite, uvijek šaljete poruku nama koji se bavimo s ovim poslom, da budemo korektni.
Ja pokušavam, to nekada ljudi ne razumiju. Znači, moje poslanje nije da budem ni na strani SDP-a ni HDZ-a, ja sam uvijek bio na strani Hrvatske, i kad sam se dogovarao sa doktorom Franjom Tuđmanom da radim za Hrvatsku i za njega, ja sam mu rekao, ako ste uvjereni da možemo stvoriti Hrvatsku državu, ja ću raditi. On je rekao, nemojte mi takve gluposti ne govoriti, naravno da sam uvjeren. I mislim da trebaju postaviti ljudi koji nisu stranački pristrani, nego da pokušavaju djelovati u prilog općega dobra.
Apsolutno, i ne u osobne interese, nažalost toga dosta ovdje ima. Profesore, još jednom u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, naravno u ime slušatelja Hrvatskog radio Frankfurta, i naš današnji program prenose kolege u Sidneju, Hrvatski radio program u Sidneju, sve se to nekako svodi preko Hrvatskog radio programa u Frankfurtu. Još jednom vam se zahvaljujem na obraćanju, na izdvojenom vremenu, ispričavam vam se vašoj obitelji tu u Washingtonu, kojima smo ukrali vas za ovih otprilike pola sata. I sljedeća pjesma je od Radojke Šverko, Ljubim te domovino, i napravite komentar, molim vas.
Ha, čujte, ne treba komentar, naslov je komentar, i pozdrav svim Hrvatima, ma gdje bili.
Mir i svako dobro.
I Hrvaticam, i Hrvaticam.
Hvala lijepo, profesore.
Uvijek si mi bio pjesma što me zove, imala si krila za sve moje snove, pa i kad nam uzmu kruh sa istog stola, ljubim tvoju suzu, ljubim te do bola, za sve što si dala, što je s nama zvalo, da ti kažem hvala, bit će uvijek malo, pa i kad te spore, tvog se držim mola, ljubim tvoju suzu, ljubim te do bola. Uvijek si mi ista, draguješ bezbroj boja, plemenita, čista, domovina moja. I kad mraz te stisne, vrela krv nek kola, ljubim tvoje kiše, ljubim te do bola. Sretna dok te gledam, slušam tvog slavuja, branim te i ne dam, čuvam od oluja, i u vedre dane jure naša kola, ljubim tvoje bore, ljubim te do bola. Uvijek si mi izgleda,
cijenjeni slušatelji, točno je 9 sati 30 minuta, dobili smo još jedan minut da se otprostimo od vas. Želim se zahvaliti Seni Dolanski iz Sena Travel, naravno na njenom gostovanju i obraćanju vama, obitelji Bezić i Vlasović koji su podijelili svoju radost zajedno s nama, svima onima koji koriste Hrvatski radio program, našim sponzorima naravno. Naša emisija kreće još godinu dana zajedno s vama. Zahvaljujem se direktorima, gospodinu Tomislavu Duševiću, Žarku Perku, Emilu Bošnjaku i Franji Mihaliću, vanjskim suradnicima Daniel Rogić, Nada Bošnjak i moja malenkost, urednik, voditelj ponekada emisije. Želim se zahvaliti, cijenjeni slušatelji, vama, divnim ljudima koji pomažete Hrvatski radio program, divnim ljudima sa otoka Vancouver, divnim ljudima diljem svijeta, a posebno evo i našem prijatelju Dariju koji nas prenosi kao Hrvatski radio kao jedan most Hrvatski radio Frankfurt. Vi svi koji ste na našoj web stranici, a preko 1000 vas do sada ima, možete nastaviti slušati Hrvatski radio Frankfurt i na taj način da budete povezani sa lijepom našom i sa cijelim svijetom, čini mi se. I još jednom, mir i svako dobro. Želim vama svima, a posebno onima, želim puno zdravlja koji rade na zajedništvu. Želim onima koji žele da nesebično se potrude da nas drže zajedno. A oni koji ne misle da mi radimo dobro, neka nam kažu i mi smo spremni da ih pratimo.